O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Maqtanchoq g'oz. Ertak kichkintoylarni maqtanchoqlik bilan birovga chiroyli ko'rinmaslikka, har qanday holatda ham kamtar bo'lishga va o'zidan kattalarga hurmat bilan muomalada bo'lishga undaydi. Ertakda maqtanchoq fe'l orqali uyatga qolish mumkinligi asoslab beriladi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan.
Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga maqtanchoq g'oz degan ertakni aytib bermoqchiman. Tinchgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, yaqin o'tgan zamonda katta ko'l degan tomonda bir g'oz yashagan ekan. G'oz chiroylikkina, oppoqqina ekan u, lekin sal maqtanchoq ekan. Uning maqtanchoqligi hammani joniga tekkan ekan. Bir kuni u ko'lda suzib yurib, ko'l chetida boshini suvdan chiqarib turgan qurbaqani ko'rib qolibdi.
Qoq, qoq. Ha, qurbaqa, nima qilib turibsan? Debdi g'oz, mayna qilmoqchi bo'lib.
Quvaq, quvaq. O'zim tomosha qilib turibman, debdi qurbaqa.
Qoq, qoq, ha, meni baliqlarga o'xshab suzishimni tomosha qilyapsanmi, a?
Ha, quvaq, quvaq, debdi qurbaqa ensasi qotib. Baliqqa o'xshab emish. Baliq suzgan joylarda suzolmaysan, qo'rqasan. Sayoz, tagi balchiq joylarda suza olasan faqat.
Qoq, qoq. Men ha, sira qo'rqmayman, debdi g'oz chiranib.
Quvaq, quvaq. Unday bo'lsa qani, menga o'xshab sho'ng'ib ko'rchi.
MTRK audio kitoblar.
G'oz boshini suvga tiqibdi-yu, sho'ng'iy olmabdi. Shoshma, biz yordam beramiz, debdi qurbaqa va g'ozning tumshug'iga yopishib suv tagiga tortibdi. G'oz cho'kib ketaman deb qo'rqib ketibdi-da, tumshug'ini suvdan chiqarib, qurbaqa yonidan qochib qolibdi.
Suvdagida nima qilaman, debdi qo'rqanini bildirmay. Baliq bilan suzsam boshqa gap edi.
Qurbaqa ko'p o'tmay baliqni boshlab kelibdi.
G'oz, hey g'oz, debdi qurbaqa. Baliq bilan suzish o'ynaysanmi?
Mayli, debdi g'oz. Bo'ynini baland tutib, baliq nima ekan, undan o'zib ketaman. Qani, qayerda suzamiz? Qoq, qoq, qoq.
Men qochaman. Sen esa mendan o'zib ketishga harakat qilasan, bo'ptimi? Debdi baliq.
Mayli, qoq, 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 debdi g'oz.
Baliq sekin suza boshlabdi. G'oz suzib quvlabdi. Baliq ko'lga quyiladigan irmoqdan katta anhorga o'tibdi. Anhor suvi shovullab, toshdan toshga urilib, hayqirib oqayotgan ekan. Baliq suv tushayotgan tepalik tomon o'qdek uchib suzib ketibdi. G'ozni esa suvga qarshi suzishga quvvati yetmabdi. Suv uni oqizib ketibdi. Toshdan toshga urilibdi bechora. Shunda baliqlar yugurib kelib, uni turtishib suvdan chetga chiqarishibdi. Quvvati qolmagan g'oz qirg'oqqa zo'rg'a chiqibdi. Baliqlar ichida izza bo'libdi. Uyalganidan ko'p turolmay jo'nab qolibdi. Yo'lda ketyotib bir xo'rozga uchrabdi. Xo'roz qonoqqa lapanglab uchib zo'rg'a qo'nibdi.
Qanoting menikidan katta bo'lsa ham mendek uchalmaysan. Qoq, qoq, qoq. Şaraqlab külübdü qaz. Xorazını uyaltırmaqçı bölüb. Xorazının cahli çıxıbdı. Tak 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 tak. Men yerge maslaşkan mən. Sençi, uçuşka. Maqtan gənin bilən bərbir. Men çalik yugur almaysan ki. Bak bak. Nega yugur almasakan mən? Men sendan özüb ketaman. Debdi qaz maqtanıb. Tak 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 tak. Bopdi. Ko'ramiz, debdi xo'roz. Kim o'zarga o'ynaymizmi? Mayli, qani, oq, oq. Xo'roz bilan g'oz yugurisha ketishibdi. G'oz lapanglab yugura olmay ortda qolibdi va uyalganidan boshqa bahona topibdi. Men yugurgan emasman, lekin uchishda burgutdan o'zib ketaman, debdi. Ha, unday bo'lsa debdi xo'roz iziga qaytib, mening bir burgut og'aynim bor. O'sha bilan uchish o'ynaysanmi? Mayli, mayli. Chaqira qol debdi g'oz kerilib. Xo'roz qichqiribdi.
MTRK audio kitoblar.
Shu zahoti osmonda burgut paydo bo'lib, pastlikka o'xtak uchib tushibdi-da, xo'rozning yonginasiga qo'nibdi. Ha, xo'roz do'stim, meni chaqirdingmi? Debdi burgut, o'tkir tirnoqlarini daraxt shoxiga botirib. Mana bu g'oz uchishda sen bilan kim o'zarga o'ynarmish? Debdi xo'roz g'ozni ko'rsatib. G'oz kerilib, qaddini baland tutibdi. Qani, bo'lmasa uchaylik, debdi burgut ko'kka qarab. Qani uchdik, debdi g'oz ham. So'ng lapanglab uchib ketibdi. U qanchalik baland uchishga urinmasin, baribir burgutdan o'zib ketolmabdi. Qaytay desa, uyalibdi. Qaytmay desa, rosa charchabdi. Oxiri madori qurib, ko'lga og'darilib tushibdi. Buni ko'rgan baliq bilan qo'rvaqalar maqtanchoq g'ozga darhol yordamga shoshilishibdi. Ular g'ozni suvdan qirg'oqqa surib chiqaribdilar. G'oz baliq, qo'rvaqa kabi do'stlarining yordami bilan o'ziga kelibdi va ikkinchi sira maqtanmaslikka so'z beribdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlarim? Kim maqtanchoq bo'lsa, oxiri uyalib qolar ekan. Shu bilan bugungi ertagim ham tugadi. Xayr dumbaqchalarim, omon bo'linglar.
Jon bolam, dunduqnam. Allayo alla shirin qo'zichog'im allayo alla uxla qo'zim yum ko'zingga alla yum yum ko'zing yulduzingga alla kecha to'yib uxlasang yo allayo alla Kuna otar kunduzin yo alla alla yo alla alla
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.